Josef, spørsmål og svar fra 1951 til 1977, bønn som en trøst og en balsam. Josef, jeg vil nok en gang forklare følgende om dette. Det er ikke nødvendigvis slik at denne ånden også går til graven for å se blomstene. For han ville da være bundet til dette stedet, men han er ment å være fri. Og hvis det er slik at han gjorde mye bra i livet, så vil han absolutt ikke være bundet til stedet der kroppen hans ligger, og han vil være uvitende om disse blomstene. Det er en annen situasjon hvis denne søsteren tenner et lys hjemme, kanskje også legger en bukett blomster ved siden av den til minne, og så ber Fader vår. På denne måten kan en sammenheng bedre etableres. Guds engler og åndene som er knyttet til bestemte mennesker føler seg mer tiltrukket av en slik bønn hjemme enn de gjør av kirkegården. Av alle steder, det vil definitivt bety mye mer for den som kommer hjem og observerer vedkommende i dagliglivet og ser at han blir husket med kjærlighet og at det vises en viss anger. Men hva er også mulig? Hvis noen en gang skadet en avdød eller hadde problemer med dem som resulterte i konflikter, så er det mulig at ånden til det angrende i mennesket av og til, mens kroppen sover, kan finne seg selv sammen med den avdøde. At en diskusjon kan oppstå. I dette spesielle tilfellet ville avdøde da se at denne søsteren angrer, og en forsoning kan finne sted. Det er stor sannsynlighet for dette. Og den avdøde vil bli glad for å se at han blir husket. Et menneske kan sikkert gå på kirkegården og legge blomster på gravene til sine kjære. Men det skulle ikke bli en hverdagslig begivenhet for dem, de skulle ikke gi hele sitt hjerte til det, all deres lengsel skulle ikke rettes mot den graven. Tross alt er den avdødes ånd ikke i den graven. Det skal også på dette punktet nevnes at det er uheldige sjeler som er bundet til sine gravplasser. Dette er ikke bare fordi kroppen deres ligger der, men heller fordi mange mennesker drar dit for å be, og denne bønnen betyr mye for dem. Kanskje du nå kan fortelle denne søsteren at det ville være bedre å tenne et lys hjemme når du ber. Og hvis det behager henne, bør hun også legge noen blomster ved siden av. Hun kunne dermed spare seg selv for reisen til det stedet, 1957. Kjære Josef. I dag sto jeg ved siden av kisten til en person som etter år med kamp fortvilet over livet og tok sitt eget liv. Kan jeg hjelpe denne sjelen åndelig? Josef, ja, kjære venn. Du kan hjelpe ham med mange bønner, det vil si med din daglige bønn. Denne sjelen vil oppleve bønnen din som en trøst og en balsam, smerten vil ikke lenger være så intens for ham. Så jeg anbefaler spesielt at du ber for denne sjelen daglig, fordi han vil være rundt deg, han vil søke ditt selskap. Du bør snakke med ham, veilede ham i ånden. Du bør vise ham veien og først lære ham hvordan han skal be, fordi du er god til dette. Denne sjelen vil også nærme seg deg i løpet av dagen, når du er på jobb. Send ham en god tanke da. Be en bønn for ham. Men skulle du finne ut at han plager deg, vend ham bort med kjærlighet og si at han skal komme på dette tidspunktet, til dette stedet, i ditt hjem, hvor du så skal be for ham. På denne måten kan du gjøre noe stort. Men jeg vil her nevne at mennesker aldri skal tro at de er gitt makt til å frigjøre en sjel fra pine gjennom bønn. Menneskets bønn er en balsam for dem. De kan lettere bære sin situasjon, men det endrer ikke deres situasjon. Slike sjeler vil ikke bli ført bort fra deres sfære før en Guds engel finner det passende eller før deres renselsestid er over. Og derfor kunne alle mennesker gjøre så mye for disse stakkars sjelene ved å sende dem sine bønner, som er en trøst for dem. Jeg kunne foreta følgende sammenligning. Hvis en person er i en tilstand av stor sorg og problemer, i virkelig nød, og de ikke lenger vet hvilken vei de skal snu og lider i kropp og sjel hvis en god person kommer og trøster dem. De vil allerede puste lettet ut, det har en beroligende effekt på dem. Omstendighetene de lever under endres ikke av dette, men de finner trøst og er bedre i stand til å bære sin lidelsestilstand. Det er akkurat det samme med disse stakkars sjelene når det blir bedt for dem. De da mye mer i stand til å bære sin tilstand, fordi de får håp, fordi de lever i dette håpet om utfrielse. Så i en viss forstand de allerede frigjort fra pine. Men de må bes for igjen og igjen, akkurat som et menneske i en forferdelig tilstand må trøstes igjen og igjen. Hos mennesker varer komforten en kort stund, men når ingen der for å løfte dem opp, synker de tilbake igjen. Nøyaktig det samme skjer med disse lidende åndene. Så, kjære venn, be for ham. Du har en fantastisk oppgave i dette, 1952. Kjære ånd Jos. F. Du tillot meg å spørre i dag om MS, født 10. desember 1911, drept i aksjon 5. juli 1943 i Russland. Josef, ja, jeg trenger litt tid, noen sekunder. Ja, du vet, kjære sjel. Denne ånden har nå oppgaver å oppfylle, og han ber om bønn du bør fortsette å be for ham. Jeg vil gjerne gi deg et bilde av ham, han bærer et stort kors i hendene, og han legger hendene på det. Og dette betyr at det gjør ham mye godt når det blir bedt for ham, for hans situasjon kunne vært mer behagelig. Du har det i deg å jobbe for ham, og det mulighet for at han vil bli hjulpet. For det små hjelpere som stadig nærmer seg denne sjelen og hjelper ham til å bære byrden sin. Men han har fortsatt en vei å gå, så vil han bli ført inn i en vakrere sfære. Men denne sjelen må gå denne veien, og denne veien vil ikke bli vanskelig for ham små hjelpere med ham, de oppmuntrer ham alltid til å gå videre på denne veien. Mine kjære venner, dere spør meg ofte om deres kjære, og dere skulle ønske at det var jeg alltid ga dere spesielt vakre bilder og forklaringer som svar. Det jeg nettopp har forklart finner sted i en renselsesfære. Og hvis du tror at det i dette tilfellet allerede har gått så lang tid siden hans død, må du huske på, i den åndelige verden måles ikke tiden på det samme slik det for dere, kjære venner. Og derfor kan jeg ikke alltid si eller jeg ville lyve hvis jeg sa, denne ånden med deg eller kommer til deg med en blomstrende gren eller blomster i hendene, og så videre. Nei. Jeg sier at man skal be for denne eller den sjelen, og den bønnen som allerede sendt har sin effekt. Ved at Guds sendebud sendes for å hjelpe den aktuelle sjelen det være seg som i dette spesielle tilfelle, hvor det var bare små hjelpere. Men det kan også være en vakker engel som opplyser et slikt vesen og som får veilede dem inn i åndelige skoler, men alt til sin rette tid, helt i samsvar med loven, 1951. Kjære Josef. Min kones mor døde ganske plutselig for 9 dager siden. Vi skylder henne en enorm takknemlighet. Men en bekymring henger med oss, familien vår betydde alt for min svigermor. Vi frykter at hun, til tross for sin åndelige innsikt, ikke integrerer seg i den guddommelige orden og ønsker å forbli hos oss, fordi min kone føler veldig sterkt at hun ofte hos oss. Det ville være vårt største ønske å kunne si til henne, vi takker deg for alt og ber deg om å følge anbefalingene fra din veiledende ånd. Ikke bli her hos oss, for selv når du går videre, vil vi forbli forent i kjærlighet og harmoni gjennom bønn. Josef, ja, jeg kan si disse trøstende ordene til deg, du vet, det veldig ofte slik i begynnelsen. Jeg mener, det intet unntak at den aktuelle ånden fortsatt føler seg tiltrukket av deg dere som levde sammen i denne intime og nære foreningen. Dette vil vare i en viss periode. Og faktisk har hun også sine veiledende ånder, og hun vil da bli ført av disse veiledende åndene inn på hennes plan. Det vil bli gjort klart for henne. Tiden nå forbi. Du kan bli overrasket over at jeg gir et slikt svar, men jeg har lenge visst om spørsmålet ditt. Dette til din informasjon, med dette vil jeg bare si at hun ikke kan klandreise. Eller ikke skal klandreise, hvis hun fortsatt dukker opp for en viss tid. Hun kommer ikke alene, hun tar med seg sine åndelige følgesvenner, og hun ikke med deg hele tiden. Hun har en lengsel etter å være sammen med deg, fordi separasjonen kom litt for raskt eller for plutselig. Men hun tar det opp. Hun lar seg lære opp. Men for øyeblikket ber hun bare om å få være sammen med deg. Og hun sier selv at det vil vare i en viss periode, og så vil hun kunne løsrive seg veldig sakte fra deg. Du bør derfor ikke bekymre deg for at hun nå bundet til deg. Når dere sammen, når dere ber, kan dere sikkert uttrykke deres ønske, men hun vil fortsatt bli igjen nå og da. For hun spesielt knyttet til dine barn. Og hvis du prøver å sende henne bort, vil det føre til mer smerte hvis du sier dette. Du bør mye heller snakke til henne på en måte som oppmuntrer henne til å legge alt i Guds hender og under Guds veiledning. Hun kommer fortsatt en stund, og så holder hun seg unna. Styremøte 12. oktober 1977. Kjære Josef, vi har hentet fra din lære at det ikke bare jordbundne ånder som blir på jorden i lang tid, men også gode åndevesener. Det vil si sjelene til gode mennesker som har dødd ikke fordi de må, men fordi de vil. Ikke dette litt rart? Josef, ja, kanskje for deg. Men et godt åndevesen kan også bli tildelt en oppgave i dette sjordiske riket for en lengre periode hvis de ønsker det. En god ånd vil aldri være ledig eller tjene en sak uten formål. Snarere vil de alltid gjøre seg tilgjengelige der det snakk om å konstruere noe i Guds plan. Av frelse. Dermed skjer det stadig og igjen at gode ånder vender tilbake til det sjordiske riket i lengre perioder. Men de vil oppfylle en oppgave der, la oss for eksempel si at de gjør seg gjeldende for sine kjære for å overbevise dem om at livet går videre, eller de formaner mennesker. De kommer i kontakt med dem fordi de har mulighet til å instruere dem om Guds frelsesplan. Gode ånder vil bare vie seg til en oppgave som ønsket av Gud. Så det ikke rart at gode ånder også gjør seg gjeldende for mennesker over lengre tid. Det deres oppgave, og en høy oppgave kan også være forbundet med det. Så du kan erkjenne at arbeidet i det sjordiske riket utføres av ånder fra forskjellige nivåer, og at høyt humør også utfører høye oppgaver på denne måten. Ved denne anledningen vil jeg igjen understreke, når åndevesener gjør seg gjeldende for sine kjære, kan dette skje av ulike årsaker. Noen ønsker rett og slett å overbevise sine kjære om at livet går videre, de ønsker å gi dem bevis på det, fordi de vil at deres kjære skal huske på at livet ikke bare ender med døden. De kan også gjøre seg gjeldende av takknemlighet eller for å forsikre de etterlatte om at det vil bli en gjenforening. Men de kan også gjøre seg gjeldende fordi noe ikke utvikler seg som det skal. Fordi de gjerne vil uttrykke sitt ønske om at en sak behandles forsvarlig. I mange tilfeller ønsker de imidlertid bønnene til et menneske som de har gitt seg til kjenne. Men det kan også være slik at en ånd kommer til et menneske med formaninger for å lede det inn i et bedre liv. Og slik kan du se hvor varierte oppgavene til disse åndene 1953. Kjære Josef. Du fortalte oss at du i den åndelige verden gleder deg når en av våre kjære kommer tilbake til deg. Men siden vi mennesker, føler vi fortsatt smerten ved atskillelse sterkt når en elsket person forlater oss. Josef, det selvfølgelig derfor vi også trøster de som sørger over sine kjære. Vi føler også med dem og har trøstende ord for dem. Smerten din forståelig. Vi kan også sørge dypt vi sørger når vi forbereder en sjel for reinkarnasjon og så usikre på om de vil bestå testene i sitt nye liv på jorden eller ikke, fordi noen ganger får de hare skjebne. Så dere åndelige vesener føler også smerte? Josef, smerte? Ikke på den måten du gjør, for vi tross alt fri for denne kroppen. Sjelen opplever selvfølgelig smerte. Og vi også bekymret for at individene blir forberedt på reinkarnasjon. Vi beklager mange ting, selv om vi kjenner lovene. Men vi vet at disse åndevesenene gitt visse krefter for sitt sjordiske liv. Mange av deres ønsker blir oppfylt, og avhengig av deres tidligere liv vil de bli gitt så også mange talenter. Man har noe spesielt i tankene for visse vesener, også. I spesielle oppdrag må Guds engler, skytsånder eller veiledende ånder velsigne de menneskene som viser fortjeneste. På den annen side får disse sjelene også veiledende ånder i livet som alltid ved deres side, formannene også trøstende spesielt når deres ånd kan frigjøre seg fra kroppen, under søvn, 1953.